Aici Radio Europa Liberă, a fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Promisiuni. Până la sfârșitul anului, administrația locală va fi descentralizată, afirmă premierul Vlad Filat. Cu viteza melcului, economia Moldovei rămâne slab dezvoltată, constată expert grup. Și cine a preluat puterea în Kirghizistan? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, premierul Vlad Filat a declarat că cei mai mari vinovați pentru evenimentele din 7-8 aprilie 2009 sunt cei care au ordonat represiunea și nu numai executanții.
Trebuie să răspundă, fără niciun fel de echivoc, însă responsabilitatea cea mai mare o poartă cei care au scris acest scenariu, care au ordonat.
Premierul Filat a spus și că are încredere în rezultatele investigațiilor Comisiei Parlamentare asupra acestor evenimente, conduse de Vitalie Nagachevski. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, europarlamentara Monica Macovei, șefa Comisiei Uniunea Europeană Moldova, a declarat că cei vinovați pentru violențele și abuzurile din aprilie anul trecut trebuie aduși în fața justiției, pentru că numai astfel se va instaura domnia legii în Republica Moldova.
Adevărul trebuie stabilit și cei vinovați trebuie trimiși în judecată și condamnați cât mai repede, pentru că asta înseamnă statul de drept.
Doamna Macovei a mai spus și că la Bruxelles noua conducere de la Chișinău este apreciată pentru hotărârea de a face reforme și pentru ceea ce a reușit să obțină până acum. Europarlamentarul Partidului Liberal Democrat din România a spus că, în ceea ce privește deblocarea crizei constituționale din Moldova, cităm, recomandarea europeană este respectați recomandările Comisiei de la Veneția. Președinții Statelor Unite Barack Obama și al Rusiei Dmitri Medvedev au semnat la Praga tratatul pentru limitarea armelor nucleare START 2. Acordul este considerat o piatră de hotar în relațiile dintre Statele Unite și Rusia.
I also came to office committed to resetting relations between the United States and Russia, and I know that President Medvedev shared that commitment.
Barack Obama a reamintit că încă de când a preluat puterea, a promis să reseteze relațiile cu Moscova și a spus că președintele Medvedev îi împărtășește dorința. Obama a adăugat că, înainte de a-și prelua mandatul, Statele Unite și Rusia începuseră să se îndepărteze în mai multe chestiuni de interes internațional. Noi am pus capăt acestei îndepărtări, demonstrând avantajele cooperării.
Cei doi președinți au vorbit la conferința lor de presă comună și despre nevoia impunerii de noi sancțiuni regimului de la Teheran. Președintele Kirghizistanului Kurmanbek Bakiev a anunțat într-un interviu cu postul de radio Echo Moscva că nu intenționează să demisioneze și nici să părăsească țara. Bakiev a declarat că este în continuare șeful statului și că nu va accepta nicio înfrângere. Bakiev s-a retras în sudul Kirghizistanului, în orașul său natal, după violențele de ieri în întreaga țară, soldată cu cel puțin 70 de morți și peste 400 de răniți. La Bishkek, un lider al opoziției, Roza Otumbaeva, a anunțat că este premier interimar și a format un nou guvern. Șeful statului major al armatei ruse, generalul Nicolae Makarov, a declarat că va trimite întăriri în Kirghizistan care să asigure protecția bazei militare rusești de la Kant, din apropiere de Bishkek. Moscova și autoritățile din regiunea separatistă Georgiei, Osetia de Sud, au semnat un acord prin care Rusia va opera timp de 49 de ani baza sa militară din regiune pentru, cităm, a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Osetiei de Sud și, cităm din nou, pentru a contracara eventuale atacuri armate ale formațiunilor internaționale teroriste. Un acord similar Rusia a semnat în februarie și cu regimul din cealaltă regiune separatistă a Georgiei, Abhazia. Președintele Georgiei Mihai Saakashvili a anunțat că unul din scopurile politicii sale externe este să reușească ca până la sfârșitul mandatului său ca președinte în 2013 să semneze cu Uniunea Europeană acordul pentru eliminarea vizelor pentru georgieni. Saakashvili a spus că aceasta este ambiția sa și că este încrezător că acest lucru se va întâmpla. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat le-a promis primarilor care de gând să descentralizeze finanțele publice până la finele acestui an, proces tergiversat acum de mult timp. Primarii au fost convocați la guvern pentru consultări legate tocmai de descentralizare. Edilii locali aveau însă o agendă diferită, relatează Liliana Barbăroșe.
Mai mulți primari sosiți astăzi la guvern pentru a discuta cu premierul despre descentralizare s-au declarat extrem de nemulțumiți de o hotărâre de guvern aprobată la finele lunii trecute, care i-ar obliga, spun primarii, să efectueze mai multe reduceri de personal. Nina Costiuc, edilul de la Budești, localitate din componența municipiului Chișinău.
La sfârșitul anului am făcut niște licitații. Slava Domnului că s-au găsit nebuni în criza asta ca să vină să investească. Prin decizia Consiliului Comunal, noi am hotărât, de exemplu, să menținem pe contract de muncă un specialist, un arhitect, un inginer pe rețele ingineriești, fiindcă trebuie să fie un responsabil în primărie care să răspundă. Canalizare, apă, dezvoltare, atragerea proiectelor, investiții, chestii, cu cine? Niciun inginer n-am dreptul să-l plătesc 1.500 de lei, asta o să moară statul?
Și primarul de la Molești, Aloveni, Mihai Catan, spune că această directivă guvernamentală nu are nimic în comun cu obiectivul declarat al executivului de a da mai multă autonomie autorităților locale.
Ori modificăm legea și lucrăm autoritar, ori facem acum descentralizare, ceea ce dorim noi să facem astăzi.
Premierul, care la începutul ședinței le promitea primarilor că va face totul ce stă în puteri ca să dea până la finele anului o autonomie financiară reală autorităților locale, s-a văzut nevoit să-l cheme să răspundă nemulțumirilor formulate de edili pe ministrul finanțelor. Iată replica lui Veceslav Negruță.
Eu sunt sigur că măsurile care doare, dar care sunt necesare, vor aduce efect în timp cel mai apropiat. Rezerve sunt.
Răspunsul ministrului Negruță nu i-a mulțumit pe edilii locali. Pe finalul consultărilor, ei au semnat un apel de dezaprobare a măsurii pe care l-au adresat în scris executivului. Apel care nu l-a determinat însă pe ministrul finanțelor să renunțe la restricție. Din nou Veceslav Negruță.
Hotărârea 99 a stabilit plafon la numărul de angajați și plafon la fondul de salarizare. Hotărârea guvernului, da, este cu caracter recomandabil, dar ea trebuie executată, pentru că bani nu sunt, dar solicitări sunt.
Expertul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu, crede că măsura categoric nu se înscrie în eforturile de extindere a bazei autonomiei locale declarate de executiv.
Adoptând normative care plafonează cheltuielile pentru angajare de personal, Ministerul Finanțelor atentează și afectează în acest fel asupra autonomiei funcționale a puterilor locale. Nu este primul care calcă pe această greblă legată de interdicții, de restricționarea deciziilor la nivel local, pentru că toate guvernele anterioare conduse de miniștri comuniști au făcut același lucru, încercând să raționalizeze costurile bugetului local prin restricționarea acestui drept al autorităților locale.
Primarii se plâng că au prea multe competențe pe hârtie, dar nefuncționale din cauza neacoperirii financiare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Raportul de stare a țării pe anul 2009, realizat de Expert Group, constată că Moldova, în comparație cu alte state aflate în tranziție, a făcut progrese economice modeste după obținerea independenței. În 2008, când PIB-ul Republicii Moldova a atins nivelul său maxim, în perioada de tranziție, țara se situa tocmai pe poziția a treia la coada topului statelor din CSI și al țărilor din Europa Centrală și de Est. Ce spun experții? De ce economia Moldovei se reface atât de lent? Aflăm de la Lucia Diaconu.
Autorii raportului au ajuns la concluzia că Republica Moldova nu a valorificat pe deplin resursele pentru dezvoltare, dar și avantajele, cum ar fi poziția geografică la răspântea dintre est și vest, care nu dă rezultate din cauza infrastructurii vamale și de transport proaste. Valeriu Prohnițchi, unul dintre autorii raportului, susține că cele mai valoroase sunt totuși resursele umane, care degradează însă din cauza migrației.
Moldova, din cauza secesiunii regiunii transnistrene, din cauza emigrării creierilor la începutul anului 90, din cauza emigrării masive a forței de muncă începând cu anul 2001, a pierdut până în prezent 840.000 de oameni. Aceasta reprezintă 40% din nivelul anului 91.
Pierderile cantitative nu au fost însă suplinite prin calitatea forței de muncă, afirmă expertul. Dovadă sunt datele statistice potrivit cărora moldovenii înregistrează cea mai mică productivitate în grupul statelor Europei Centrale și de Est și a comunității statelor independente. Productivitatea mică la rândul ei cauzează veniturile mici ale populației și subdezvoltarea economică în general. Șansa o oferă calitatea studiilor viitorilor angajați. În pofida unei percepții eronate că ar exista un surplus de tineri cu studii universitare, rata de înmatriculare în învățământul superior este joasă dacă e să fie raportată raportată la necesitățile economiei. Pe lângă acestea, autorii remarcă și calitatea proastă a studiilor pe care le primesc tinerii, care urmează îndeosebi facultățile de inginerie și management. Fostul ministru al educației și director de programe la Institutul de Politici Publice, Anatol Gremalski, susține însă că alta este problema.
Peste tot se afirmă că calitatea educației din Republica Moldova este una foarte bună și eu sunt de acord cu această afirmație, dar nu sunt de acord cu faptul că educația este adecvată gradului de dezvoltare a economiei. Noi putem pregăti specialiști foarte buni, dar care nu găsesc nicio aplicare în Republica Moldova și sunt nevoiți să plece.
Studiul recomandă o reformare a sistemului de învățământ cu accentul pe domeniile în care este nevoie de forță de muncă instruită, acestea fiind sectorul agricol, tehnic și cel managerial. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Roza Otumbaeva, care a fost șefa diplomației din Kirghizistan acum 5 ani, în timpul așa numitei Revoluții al Alelelor, a anunțat că este nou premier interimar de la Bishkek după violențele de ieri, soldate cu cel puțin 70 de morți și peste 400 de răniți. Doamna Otumbaeva a vorbit la telefon cu premierul Rusiei Vladimir Putin, care a asigurat-o că Rusia este gata să ofere sprijin tehnic, financiar și în chestiuni de securitate noilor autorități din Kirghizistan. Corespondentul Europei Libere, Antoine Blua, a schițat un portret al doamnei Otumbaeva pe care îl rezumă Oana Serafim.
În vârsta de 59 de ani, Roza Otumbaeva pare să fie o figură politică mai puțin obișnuită în spațiul Asiei Centrale. Și-a început cariera în Uniunea Sovietică, a studiat la Moscova și a absolvit Facultatea de Filozofie Marxistă în 1972. În 75 s-a întors în Kirghizistanul Sovietic și a fost timp de 6 ani profesoară la Universitatea din Bishkek. Apoi a devenit activistă cu normă întreagă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și în 1986 a fost numită adjunctă a Consiliului de Miniștri din Republica Sovietică Kirghizistan, iar apoi ministru de externe. Între 1989 și 91 a lucrat în Ministerul de Externe de la Moscova. Înainte de a reveni în Kirghizistan, la sfârșitul anului 1991, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice. A fost primul ministru de externe al Kirghizistanului sub Askar Akaev, președintele înlăturat de la putere în 2005 și care se află acum în Rusia. Între 1992 și 1994, Roza Otumbaeva a fost ambasadoarea Kirghizistanului în Statele Unite și în Canada și între 96 și 97 în Marea Britanie și Irlanda. Între 2002 și 2004 a lucrat la sediul Națiunilor Unite din Georgia. După așa numita Revoluția al Alelelor, doamna Otumbaeva a fost pentru scurt timp din nou ministru adjunct de externe sub președintele Kurmanbek Bakiev, aflat acum sub presiune pentru a demisiona. Roza Otumbaeva este o politiciană cu multă experiență și în ceea ce privește politica internă, cât și cea externă și de fapt ar putea fi considerată politiciana cu cea mai mare experiență din Kirghizistan. Și potrivit standardelor regiunii, ea are cu siguranță o mare experiență internațională, spune expertul Europei Libere în problemele Asiei Centrale, Bruce Penier. În martie 2006, într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Kirghiz, ea a fost foarte critică față de evoluțiile ce au urmat Revoluției Alelelor și a vorbit despre ineficiența luptei împotriva corupției. Oamenii ar fi trebuit să simtă o schimbare importantă după anul trecut. Bineînțeles că nu pot pune imediat înapoi în funcțiune fabricile, dar dacă guvernul ar fi eliminat corupția, atunci s-ar fi obținut bani pentru a pune în practică reformele. Având în vedere prezența ei pe scena politică a Kirghizistanului de atâția ani și pragmatismul de care a dat dovadă, cât și faptul că s-a remarcat ca un politician neimplicat în acte de corupție, doamna Otumbaeva se bucură de multă încredere în țară și mulți observatori politici cred că va putea să îmbunătățească relațiile țării sale atât cu Rusia și China comunistă, dar și cu Statele Unite și Uniunea Europeană. În afară de sprijinul anunțat al Moscovei, doamna Otumbaeva a primit astăzi încurajări și din partea Uniunii Europene, coordonatoarea politicii externe, doamna Catherine Ashton, anunțând disponibilitatea Uniunii de a oferi sprijin de urgență Kirghizistanului pentru normalizarea cât mai rapidă a situației.
Este ora 21 și aproape 15 minute, ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De elucidarea evenimentelor din aprilie 2009, de stabilirea responsabilităților, ar putea depinde și rezolvarea actualei crize constituționale. Pentru moment, opoziția comunistă continuă să vorbească de o lovitură de stat pusă la cale de actuala guvernare liberală și atunci este greu de văzut cum s-ar putea ajunge la un consens în Parlament privind, de exemplu, modificările constituționale necesare. Strategia comunistă este comentată acum de istoricul Gheorghe Cojocar.
La un an de la evenimentele din 7 aprilie 2009, comuniștii își mențin punctul de vedere enunțat inițial, acuzând orchestrarea unei lovituri de stat. Dar dacă în perioada aflării lor la guvernare, liderii comuniști au declarat că în spatele loviturii de stat de la Chișinău sau tentative de lovitură de stat, termenii utilizați atunci, s-ar afla o serie de state occidentale, între care și România, asistate pe plan intern de către fosta opoziție, astăzi aceștia își păstrează acuzațiile doar la adresa Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal. Într-o declarație a CC al PCRM, liderii acestor două formațiuni politice sunt acuzați direct de organizarea devastărilor din 7 aprilie, de complicitate la acele evenimente, precum și de continuarea loviturii de stat.
Sunt niște acuzații foarte grele, e adevărat, neprobate. Și asta spunea ieri într-o apariție televizată președintele ad interim Mihai Ghimpu, adresându-se unuia dintre foștii demnitari că dacă ar fi fost probe, ar fi avut suficient timp să le fi pus pe masă și eventual chiar să fie judecat. De ce se operează cu asemenea acuzații? E de vină campania neformală care a început?
Cu asemenea acuzații nu se glumește. În lipsa probelor demonstrate în instanță, nimeni, fie că e vorba de actuala opoziție, fie că e vorba de actuala guvernare, nimeni nu are dreptul să jongleze cu acuzații de acest fel. Categoric, acest tip de comportament public nu ar trebui să facă parte din jocul politic din Republica Moldova. El este de regulă apanajul unor forțe politice marginale și absolut irresponsabile. Se vede cu ochiul liber că acuzațiile la adresa liderilor formațiunilor liberale, care au devenit principalele ținte ale atacurilor comuniste de astăzi, sună mai mult a niște amenințări furibunde cu scopul de a descuraja eforturile guvernării democratice de a deconspira întreaga țesătură de interese și responsabilități care au stat la baza evenimentelor din 7 aprilie anul trecut.
Comuniștii din opoziție afirmă în declarația la care v-ați referit că, să cităm, însă și istoria a finalizat investigarea dosarului 7 aprilie. Este oare acest dosar unul finalizat sau, dimpotrivă, încă mai e mult până acolo?
Nu știu ce poate spune istoria în acest caz, care de regulă are suficientă răbdare pentru a ajunge la adevăr și a-l face public în cele din urmă. Probabil mai curând înșiși și liderii comuniști ar dori ca acest dosar să fie declarat finalizat și închis, iar istoria să ia drept bun verdictul stabilit în instanța supremă a CC al PCRM, precum că opoziția de atunci ar fi operat o lovitură de stat. În loc să ceară justiției naționale, cu invitarea unor reprezentanți ai organismelor internaționale în materie de respectare a drepturilor omului, să facă lumină în acest dosar, să stabilească cu maximă atenție evoluția evenimentelor de atunci, liderii comuniști, iată, pretind de o manieră mai veche bolșevică, formularea unor adevăruri în ultima instanță, proliferează acuzații goale, dar incendiatoare și visează la o revanșă politică, probabil.
Unul dintre liderii informali ai PCRM-ului, mă refer la Igor Dodon, spunea ieri că partidul pe care îl reprezintă vrea conciliere și 7 aprilie nu este prilejul cel mai bun pentru așa ceva. De aici rezultă firească întrebare: care este efectul public al poziției oficiale anunțate de Partidul Comuniștilor? Va putea contribui această poziție la găsirea consensului în Parlament, recomandat de raportorii Consiliului Europei?
Prin proliferarea de amenințări deschise la adresa actualelor autorități, prin constatarea de-a dreptul surrealistă că lovitura de stat continuă, liderii comuniști arată că nu interesează nici depășirea crizei constituționale, nici concilierea civică, nici depășirea crizei economice. Singurul lucru care contează pentru aceștia este doar setea lor de revanșă politică.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Comuniștii acuză o lovitură de stat. Este titlul dat în evenimentul zilei, știrii care rezumă declarația Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Nu este ocolită formula din documentul respectiv, și anume că organizatorii pogromurilor din 7 aprilie 2009 ar conduce în acest moment țara. Același ziar informează despre decorat post-mortem al lui Valeriu Boboc și reproduce declarația președintelui interimar Mihai Ghimbu. Faptul că polițiștii au aplicat forța asupra unor tineri rămâne o rușine națională, pentru că cei care ar fi trebuit să apere ordinea publică și legea au omorât un tânăr, am citat. Un articol semnat de Bogdan Munteanu în ziarul Gândul analizează situația politică din Republica Moldova, cu focus pe alianța aflată la guvernare. Între cele 4 partide care o compun, tensiunile par să se intensifice pe fondul discuției despre anticipate și despre referendumul privind modificarea Constituției. Un scrutin parlamentar anticipat ar însemna, se arată în ziarul Gândul, dezintegrarea Alianței pentru Integrare Europeană, care și așa nu pare să fi convins electoratul că există perspectiva unei redresări economice a țării. În ciuda creditelor externe consistente obținute de guvernul condus de Vlad Filat, produsul intern brut a scăzut anul trecut cu 9% în cea mai săracă dintre țările Europei. Moldova continuă să rămână neatractivă pentru investitori, în special din pricina conflictului latent din Transnistria, iar performanțele sale economice depind într-o prea mare măsură de vreme, întrucât totul se bazează pe agricultură. Manifestările comemorative de ieri sunt și ele pomenite în acest articol, care aduce și precizarea că la procuratură s-au înregistrat 108 plângeri privind cazuri de tortură petrecute în aresturile poliției. Peste 50 de dosare penale au fost deja deschise împotriva circa 30 de polițiști care se presupune că au participat la reprimarea manifestațiilor de anul trecut. Se mai arată în ziarul Gândul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rămânem la relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană. Valentina Ursul a întrebat pe ministrul de externe Iurie Leancă dacă și când vor putea călători moldovenii fără viză în țările Uniunii Europene.
Urmare a vizitei misiunii de evaluare a Comisiei Europene la începutul lunii martie, dar și a discuțiilor care le-am avut la Bruxelles pe timpul vizitei premierului cu diversi comisari, cu diversi funcționari. Am primit așa denumitele termeni de referință din partea Comisiei Europeană pe marginea acestui subiect, dialogul pe vize, unde scrie alb pe negru demararea dialogului pe vize, care ne va permite să ajungem la un regim fără de vize în relația RME-UE. Acum următorul pas este demararea oficială a dialogului.
Asta ceea ce se va întâmpla pe 15 iunie.
Sper să nu fie niște involuții, așa cum acum am fost noi, coerenți și foarte dinamici, într-o manieră pozitivă, apreciat de cei din Occident în primele 6 luni, așa am mișcat și mai departe.
Dar ce au apreciat concret?
Au apreciat că guvernul tot în ce s-a angajat în reforme pe plan economic, în reforme pe planul funcționării instituțiilor politice ale statului, în reformarea diverselor domenii. Iată, de exemplu, dacă ne referim la acest subiect, dialogul privind vizele. Există 4 domenii mari în care Republica Moldova trebuie să se conformeze standardelor și așteptărilor europene. începând cu problema frontierei și securizarea frontierei, începând cu securizarea buletinilor, actelor de identitate, emiterii pașapoartelor biometrice. Alt domeniu este lupta cu corupția, crearea unui stat de drept și al patrulea este, bineînțeles, că o politică coerentă de nediscriminatorii față de cetățenii Republicii Moldova pe anumite compartimente.
Când vor putea moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, să se deplaseze liber în spațiul Uniunii Europene?
Avem promisiunea că după ce iarăși continuăm acest proces de ajustări, de reforme, vom demara ultima fază premergătoare până pune în aplicare a regimului fără de vize, elaborarea unui foi de parcurs. Dar din momentul în care vom avea deja și pasul următor, foaia de parcurs, vom putea vorbi cu o anumită aproximație despre perioada care ar putea să ne aducă. Când vom ajunge să demarăm această foaie de parcurs, astăzi încă nu pot să vă spun.
A fost ministrul de externe Iurie Lancă în dialog cu colega noastră Valentina Ursu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Semifinalele Ligii Campionilor au fost decise după 4 meciuri inegale. 2 au atins cel mai înalt nivel de joc, în vreme ce celelalte 2 au fost înnecate de uzură. Barcelona a făcut un meci perfect pe Nou Camp și e, cel puțin în teorie, marea favorită la titlu. Meciul a început cu o lovitură de teatru aparentă. Arsenal a deschis scorul pe o contră inițiată de Walcott și finalizată de Bendtner. Contra din minutul 18 a fost însă ultima dovadă de existență a Arsenalului în teren. Barcelona a reacționat masiv și a predat toate elementele jocului. Lionel Messi a înscris uluitor 4 goluri de mare frumusețe. La capătul meciului a rămas o singură întrebare. Există antidot pentru Barcelona? Sau, în varianta personalizată, cine îl poate opri pe Lionel Messi? În acest moment, răspunsurile par fără discuție negative, deși o rezervă există. Bayern și Inter Milano au demonstrat o forță de joc și o capacitate de revenire ieșite din comun. Barcelona ar putea claca rănită de asprimea acestor doi adversari în semifinală sau în finală. Bayern a reușit ceva într-adevăr neverosimil la Manchester. În minutul 41, totul părea pierdut. Manchester a pornit senzațional și conducea cu 3-0 după 3 execuții demoralizante pentru orice adversar. La numai 2 minute după golul 3 al lui Manchester, Olicea a înscris un gol scrâșnit, tipic pentru insistența viguroasă a lui Bayern. După pauză, Manchester a clacat complet, Bayern a început să dicteze și a reușit chiar să facă legea în teren. În minutul 75 a venit lovitura de grație. Ribery a executat un corner și Arjen Robben a reluat magnific din volei în colțul lung. Golul lui Robben a anihilat tot ce mai putea veni de la Manchester. Bayern a făcut în orice caz o demonstrație foarte dură și pornește favorită în semifinala în care va întâlni Lyon. Deși calificată, Lyon nu a impresionat. Cealaltă semifinală va fi o dublă foarte dificilă chiar și pentru Barcelona. Adversarul va fi Inter Milano, care a câștigat cu 1-0 și a doua manșă jucată la Moscova împotriva lui CSKA. A fost o performanță tipic italiană, cu un gol marcat la începutul meciului de Snyder și 84 de minute de control tactic asupra jocului. Barcelona-Inter va fi cel mai așteptat meci al ligii, mai ales pentru că toată lumea așteaptă de la antrenorul Mourinho răspunsul la marea întrebare. Poate fi oprită Barcelona? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Expresul de Ungheni, aflați de la Lucia Bacalu.
La Ungheni va funcționa în curând o bancă pentru tineri. Este o premieră pentru Republica Moldova, iar ideea îi aparține fundației comunitare din localitate. Ne dorim să implicăm tinerii atât în gestionarea băncii respective, cât și în colectarea de fonduri, a spus pentru Expresul de Ungheni Valeriu Botnar, directorul executiv al fundației comunitare. Inițial, aceștia vor fi instruiți, vor fi învățați cum să prioritizeze problemele existente. După ce vor fi colectați banii necesari, va fi creată cu sprijinul fundației comunitare banca pentru tineri. Banii vor fi utilizați pentru implementarea unor mini-proiecte în raionul Ungheni. Tinerii vor fi cei care vor anunța concursurile de granturi, tinerii vor fi cei care vor examina fiecare proiect depus și vor lua deciziile de rigoare. Crește numărul orășenilor, crește și riscul îmbolnăvirilor, a declarat pentru Expresul de Ungheni Nicolae Deliu, șeful secției igienă de la Centrul Medicină Preventivă. În primul rând, din cauza calității proaste a aerului, ca rezultat al măririi considerabile a numărului de autovehicule. Un factor de risc pentru populația urbană este și calitatea apei de fântâni. Practic, practic, apa din toate izvoarele din Ungheni este contraindicată în consum din cauza conținutului excesiv de nitrați. Din cele 264 fântâni aflate în evidență, 40 sunt secate sau deteriorate, iar cele ce funcționează nu sunt pașaportizate. Lasă de dorit și calitatea solului. Ungheniu nu dispune nici de zone de odihnă și recreiere autorizate, ce ar contribui la fortificarea sănătății întregii populații.
Ne-a declarat Lucia Bacalu, care a prezentat și următorul număr al Expresului de Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.